Mariko chipatulo 10. Sono Yesu wakafumako kumalo gara ndipo wakaruta kuchigawa cha Yudea na kusirga la mlonga wa Yordan. Mzinda wa bantu wanandi ukaunganira kwa iyo. Ndipo ngankaruso kake wakamba kubasambizga. Vafarisi vanji vakiza kwa iyo ndipo pakumuyezga vakamufumba vakati.
Kasi kukulangulika kutimuntu wapate moli wake.
Pene papo Yesu wakavazgora wakati.
Kasi Mozesi wakamupa ndango uli.
Vakazgora vakati.
Mozesi wakazomeleza kuti muntu wangapata moli wake pakumulembera kalata wakusindikiza chipati ndipo wamuwezenge kukwawo.
Kweni Yesu wakati kwa iwo.
Mozesi wakamulemberani dango ili chifukwa cha unonono wa mitima yinu. Kweni kufuma kumutendeko wa kulenga chiuta wakavarenga mwanarume na mwanakazi. Ndicho chifuu kwa mwanarume watu waside vawisye na vanyina na kupatikana na muoli wake. Ndipo wawili ava vakuzgoka kuwa tupi limoza. Sono kuti mbawiri sochara kweni tupi limoza. Ndheura icho chiuta wagumanya pamoza pavavye muntu wakuchipatula.
Wakati vanjilasu munyumba, vasambiri vakamufumba Yesu na makani aga. Iyo wakabazgora wakati.
Yose uyo wakupata muoli wake na kutora munyake wakumulevera muoli wake. Ndipo mwanakazi nayo usange wakupata mufumu wake na kutengwa kumunyake wakuleva.
Bantu banje bakizanga na twana kwa Yesu kuti watukwaske. Kweni masambiri wake wakabachenya. Para Yesu wakaona ichi wakakalipa ndipo wakabapalira masambiri wake wakati.
Rekani twana twizenge kwa ine. Munga tukanizyanga, chifuku kwa ufumu wa chiuta ngwatwa ntheura. Nadi ngumparirani kuti, yose yu wakureka kupokerera ufumu wa chiuta ngandi mwana, kuti wa mkunjira mochara.
Yesu wakatupakata twana na kuvika maoko gake pa ito, ndipo wakatutumbika. Apo Yesu wakaukanga kuruta pa ulendo wake, mtu yunji wakamuchimbirira na kujikama pandazi pake, ndipo wakamufumba wakati.
Musambizi muwemi, kasi ndichitechi kuti ndi hari umoyo wa mwirayira.
Yesu wakamuzgora wakati.
Uku ndichemerachi kuti ndiri muweme, palije muweme kweni chiuta pera. Kasi ukuamanya marango aga kuti, ungakomanga, ungalevanga, ungibanga, ungaperekanga ukaboni wa utesi, ungazgereranga, chindika wa uso na wanyoko.
Muntu yula wakati.
Musambizi, vyose ivi ndiri kuvisunga kufuma kuwanichi wani.
Yesu wakamulavishishka na kumutemwa, wakamupalira wakati.
Ukusoverwa chintu chimoza, rutanga, ukaguriske vyose ivyo ulinavyo, ndipo ndarama zake ukawape wakafu, ndipo wamkuwa na usambazi kuchanya, ndheura wize kandirondezia.
Pamazu aga chisko cha muntu yura chikabwantuka. Ndipo wakaruta na chitima chifukwa wakawa na usambazi unandi chomeni. Yesu wakalaviska vantu au wakamuzingirizga. Ndipo wakati kuvasambili wake.
Na umbu nonono kunjira muufumu wa chiuta vantu au walina usambazi.
Vasambili wake wakazizwa chomeni na mazuaga. Kweni Yesu wakawirizgaso wakati.
Mwavana, na umbu nonono kunjira muufumu wa chiuta. Nchipusu kutingamira isorote mjiso rasindano. Kurusi ya kuti msambazi wakanjire mufumu wa chiuta.
Pene papo vasambiri wakazizi kwa chomene, wakamba kufumbana kuti.
Kasi ninjani uyo wangaponosikeka.
Yesu wakawalavishka wakati.
Kwa muntu, nchambura machitiko. Kweni nchamachitiko na chiuta. Chifukwa vintu vyose vya machitiko na chiuta.
Petro si wakati.
Onani ise tilikusida vyose na kumlondezi gani.
Yesu wakati.
Na uneneso wose nkumparirani kuti yose yu walikusida nyumba, vabari, vadumbu, vanyina, vawiske, vana, panji minda chifukwa cha ine na utenga uweme. Watu wapokerenge vya mpapikira makumi kumi mumuwiro uno ngandi zinyumba, vabari, vadumbu, vanyina, vana, minda pamoza na kuzikizgika, ndiposo mnyengo iyo ikwiza, wankupokera umoyo wa miraira. Kweni vanandi aomba kudanga, wamkuwa wakumarira. ndipo aomba kumalira vamkuwa vakudanga.
Yesu na vasambiri vake vakava pa ulendo wa kuja ku Yerusalemu. Ndipo Yesu wakavadangirira. Nteula vasambiri vake vakazizwa, ndipo awo vakamurondezganga vakava na wofi. Yesu wakavatoleraso pampepete vasambiri kumi na vaviri na kuwapalira na ivyo vyamkuchitika na kumuwira. Yesu wakati,
tegereziani, tikukwerera ku Yerusalemu, kwene kuko mwana wa muntu wamkuperekeka ku wasofi varara na wamanyi marango. Iwo wamkumususya kuti wakomeke na kumpereka ku vamitundu. Ava ndiwo wamkumugosya, wamkumufunyira mata, wamkumutyapura na kumukoma. Kweni paraga jumphapo mazuwa katatu wamkuuka kuvakufwa.
Pene papo Yakobe na Yohane, vana wa Zebedia, vakiza kwa Yesu, ndipo vakati,
musambiri, parikantu ako tikukumba kuti imwe mutichitire.
Yesu wakavafumba wakati,
kasi mukukumba kuti ndimuchitirani vichi?
Vakazgora wakati,
tikukumba kuti paramwamu kukhala mu uchindami wino, mwizakatiwike ise yumoza kuwoko linu la maliero, munyake kuwoko linu la mazere.
Kweni Yesu wakati,
mukumanya chara icho mukuromba, kasi imwe mungamweramo munkhombo ya visuzgo iyo ndiza mkumweramo ine, panje kupokera ubabatizo wene uo ndiza mkupokera ine.
Iwo wakamzora kuti,
inya tingachita.
Yesu wakati kwa iwo,
mwiza mkumweramo nadi munkhombo iyo ndiza mkumweramo ine, ndipo mwiza mkupokerera nadi ubabatizo uo ndiza mkupokerera ine. Kweni kukhara kuwokorani la maliero panjira mazere kuti nkwa ine kupereka chara. Maro aga nga awo wadada vali kuwanoziera.
Pala vasambiri vanyawo kumi vakapulika ichi vakapira mtima Yakobe na Yohani. Nteula Yesu wakavachemera kwa iyo wose pamoja na kuyowoya nawo kuti,
mukumanya kuti awo wakupimika kuti mbakuusa mkati mwa mitundu wakuwausira vantu vao mumazaza. Ndiposo varongozi vao nao vali na mazaza pakuusa vantu vao. Kweni kuti kuli ntheura chara kwa imwe, usange yumoza wa imwe wakukumba kuwa mukuru wakwenera kuwa mteveti winu. Ndipo yose yu wakukumba kuwa mrongozi mukati mwinu wakwenera kuwa muzga wa wose. Pakuti nanga ndi mwana wa muntu nayo kuti wakizira kutevetereka chara. Kweni kutevetera na kupereka umoyo wake kuti uombole vantu vanandi.
Yesu na vasambiri vake pamoja na mzinda ukulu wa vantu vakafika ku Yeriko. Apo vakafumanga mumshumba wa Yeriko vakashanga muntu wa chiburumutira zina lake Baratimeyo, mwana wa Timeyo uyo wakakara mumpepete mwa mshewu, ndipo wakapimpanga. Wakati wapulika kuti ndi Yesu wa Kunazareti wakamba kuchemerezga wakati,
imwe Yesu mwana wa Davidi, mundirengere rusungu.
Vantu vanandi vakamuchenya pakumupalira kuti wakalichete. Kweni iyo wakachemerezga kwa kuruska wakati,
imwe mwana wa Davide, mundirengere rusungu.
Yesu wakimirira ndipo wakati,
muchemani.
Nteula vakamuchema muntu wa chiburumutira yura wakati,
kwima mtima, uka wakukuchema.
Wakataya pasi la yalake wakatukira muchanya, ndipo wakisha kwa Yesu. Yesu wakamufumba wakati,
kasi ukukumba kuti ndikushitirechi?
Wachiburumutira wakazhora wakati,
musambizi, ngukumba kuti ndiravisi Yesu.
Yesu wakamupalira wakati,
rutanga, chipurikano chako cha kuchizga.
Pene papo wakamba kulaviska, ndipo wakamulondezga Yesu pa ulendo wene ula.